радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме. За сега не се размислува за одложување на изборите, но кампањата ќе се одвива на поинаков начин. Туристичкиот сектор веќе трпи сериозни последици од пандемијата од коронавирусот. Ниту казните не помагаат против сивата економија. Слушајте не. Од 9 пациенти со коронавирусот, 6 се во стабилна состојба, а кај тројца од нив има лесно влошување на состојбата, потежнато дишење, но се уште нема потреба од респираторна подршка, рече денеска министерот за здравство Венко Филипче. Денеска за вирусот се тестирале 9 луѓе и никој од нив не е заразен. Владата воведе дополнителни мерки, меѓу кои забрана на јавни и приватни собири, а кафичите и рестораните да работат до 18 часот со преполовен капацитет. Ако треба да му се продолжи терапијата на хроничен пациент, кој досега требаше додат на лекар-специјалист, од следните денови тоа ќе го прават на матичен лекар. Верските заедници да се држат до мерките на предпазливост, предложени од владата, нагласи министерот. Неколку институции, банки, предпријатија за услуги денеска апелира граѓаните да избегнуваат одење по шалтери. Владата расправи и за нови мерки кои треба да ги соопшти вечерва по владината седница. Поради појава на коронавирусот, Србија привремено затвори 44 гранични премини за патен, железнички и речен собраке. Кон Унгарија, Романија, Бугарија, Црнагора, Хрватска, Македонија и кон Босна и Херцеговина, како и неколку внатрешни гранични премини. Кон Македонија затворени се граничните премини Прохор Пчински и Голеш Голема Црцорија. Со молотови, коктели, дрвје и камења, мигранти и бегалци собрани на турската страна од границата со Грција кај Еврос ги нападнаа грчките полициски сили, објавија грчките локални медиуми. Паралелно тие запалеле огнови и се обиделе да ја уништат заштитената гранична ограда, а грчката полиција одговорила со солзавес за да спречи нелегален влез. На 5000 мигранти кои се наоѓаат во камповите на грчките острови ќе им биде понудено доброволно да се вратат во земјите од каде што потекнуваат и притоа ќе добијат по 2000 евра парична помош, најавија Европската комесарка за внатрешни работи Илва Јохансен и министерот за миграција и азил на Грција Нотис Митеракис. Ова е една од мерките за справување со пренатрупаните кампови на грчките острови. Мигрантите ќе добијат пари за да се вратат дома. Можноста за тоа ќе можат да искористат мигрантите кои пристигнале во Грција пред 1. јануари 2020 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Нема да има митинзи. Кампањата за престојните избори ќе се одвива на алтернативни начини, со цел да се испочитуваат мерките за заштита од коронавирусот. Се согласиле лидерите на партиите на средбата со премиерот Оливер Спасовски. Тие не зборувале за одложување на изборите. Премиерот вели дека сега е важно сите политички партии да покажат одговорност. Марија Митерска ја слушаме во продолжение.
За мерките за спречување на ширењето на коронавирусот и како ќе се одвива кампањата за предстојните предвремени парламентарни избори, закажани за 12 април, станало збор на денешната лидерска средба во владата. Сите политички партии се согласиле дека треба да се почитува забраната за јавни собири која трае до 24 март и дека кампањата во тој период ќе се води на интернет и на социјалните мрежи. За евентуално одложување на изборите тие не разговарале. Премиерот Оливер Спасов посредбата изјави дека сите партии се обединиле во заеднички став, дека здравјето на граѓаните е најважно и се согласиле оти мерките се за доброто на сите.
Многу е важно сите политички партии да покажат одговорност пред здравјето на граѓаните, да ги следат препораките на институциите и нивните активности и кампањата за изборите да ја прилагодат на основа на она што е препорачано во мерките од страна на институциите.
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицковски изјави дека паралелно со справувањето со коронавирусот потребни се и мерки за справување со последиците врз економијата. Последиците според него ќе бидат огромни и по светската економија, а Македонија не може да биде имуна.
Е поочигледно дека ќе имаме алтернативен начин на водење на кампања. Имаме начини преку социјалните медиуми, преку мас медиумите, така натаму, од врата на врата, поинаков начин, поинаков пристап и така натаму. Па во овој момент препораките од владата се да нема собирање, односно не се препораки, сега веќе тоа од препорака прерасна во забрана, така што отприлика тука се сведуван.
Председателот на СДСМ Зоран Заев порача дека и тие ќе ги почитуваат препораките и своите предизборни активности ќе ги водат преку медиумите, социјалните мрежи и преку јавување во живо.
Добро е што сите сме на иста маса. Околу она што е најважно е тоа е заштита на здравјето на граѓаните, затоа што за здравјето секому треба да му биде над се останато. Повторувам, здравјето на граѓаните во моментов е и мора да биде највисок приоритет на сите институции и сите политички субјекти. Апелирам до сите граѓани и сите партии да не мрднеме ниту милиметар од препораките на надлежните институции.
Председателот на ДУИ Алија Ахмети порача дека нема да има големи митинзи, дека ќе најдат начин како да ја извадат кампањата. Првиот човек на движењето БЕСА, Билјал Касами, се надева дека нема да дојде до таква ситуација која ќе наложи да се одложат изборите, а од Алијансата за албанците порачаа дека ќе ги следат препораките. Официјално изборната кампања почнува на 23 март.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Одложени патувања, полупразни хотели, ресторани на удар. Туристичкиот сектор веќе трпи сериозни последици од пандемијата од коронавирусот. Бараат итни мерки од државата за да се ублажи ударот. Од Министерството за економија повикуваат да се направат анализи на штетите и тие да ги достават до нив, па после ќе видиме. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Штетите од коронавирусот веќе се чувствуваат во туристичкиот сектор и може да донесат неколку милиони евра загуба за компаниите, вели председателката на Стопанската комора за туризам Билјана Пејовска-Риставска. Таа објаснува дека како сектор веќе ги бележат првите финансиски штети. Откажани патувања, студентски училишни екскурзии, еднодневни шопинг тури до Грција, намален број на туристички аранжмани и резервации како во земјава, така и во странство. Намален интерес за посети, семинари како резултат на предпазливост и конфликтни ситуации со клиенти и со странски соработници поради откажаните резервации се дел од проблемите на туристичките работници во земјава. Пејовска Риставска вели дека први на удар биле фирмите кои веќе откажале осмомартовски аранжмани и хотелско сместување во Италија во изминатиот период, затоа што, како што вели, од италијанските хотели добиле одговор дека нема да им рефундираат пари за откажаните резервации.
Последни веве, денови, вчера и денес ние имаме откажување и за други дестинации. Од вчера, па навака, има откажување и за Виена, имате и за Кипар, и за други дестинации, имате за Бугарија.
Ситуацијата алармантно се влушува и ќе потрае веројатно до јуни. Но за нас сезоната е веќе загубена, вели Владко Сулев од Националната асоциација за инкаминг туризам.
Во комуникација со нашите партнери дека до крај на мај, а најверојатно и јуни се комплетно загубени. Значи сите буквално држави преземаат мерки да се ублажат тие последици со цел да успееме да ги задржиме луѓето на работа.
Од Министерството за економија пак вела дека нова ситуација не треба да се гледа како на можност за постигнување на одредени придобивки. Апсолутно сме свесни дека туристичкото стопанство има сериозни последици. Но факт е дека и другите гранки од економијата ги чувствуваат истите. Се вели во писменото соопштение од Министерството за економија. Во барањето кое Стопанската комора го достави до Министерството за економија и останатите надлежни институции, е наведено дека е потребно итно формирање на фонд за ублажување на штетите од COVID-19 со пренамена на средства од разни програми, како и привремено ослободување од придонеси даноци на личен доход во период од 6 месеци за хотели, туристички агенции и превозници во патничкиот сообраќај. Епидемијата на новиот коронавирус ќе го чини светскиот туризам најмалку 22 милиарди долари, покажува анализата на Светскиот совет за патување и туризам.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Вирусот нема да има шанси против нас, изјави американскиот председател Доналд Трамп во телевизиско обраќање до нацијата. Притоа тој најави мерки, вклучително и суспендирање на патувањата од Европа за Соединетите Држави на 30 дена. Повеќе од Гоце Атанасов.
Председателот Доналд Трамп во средата ги суспендираше патувањата од Европа во Соединетите Држави на 30 дена. Во нов обид да се запре ширењето на пандемијата на коронавирус, која предизвика пад на берзата и која брзо се шири. Забраната стапува во сила на 13 март. Трамп не прецизираше кои земји се вклучени во рестрикцијата. Ново сообщението објавено потоа се наведува дека станува збор за 26 земји од Шенген зоната. Трамп оцени дека во Европа имало многу случаи на COVID-19, бидејќи владите не презеле мерки какви што презема Вашингтон.
We are at a critical time in the fight against the virus.
Ние сме во критично време во борбата против вирусот. Ние направивме животно спасувачка акција со брза акција врз Кина. Сега мора да преземеме иста акција за Европа. Забраната нема да вклучува американци и патници од Британија, која неодамна ја напушти Европската унија, рече Трамп. Во обраќањето од овалната соба до загрижената нација, тој се обиде да ги отфрли критиките дека не презел ништо за спречување на кризата, инсистирајќи на тоа дека вирусот нема да има шанси.
The virus will not have a chance against us.
Вирусот нема да има шанси против нас. Ниту една земја не е поподготвена или поотпорна од Соединетите држави. Оценувајќи дека станува збор за најагресивниот напор за справување со вирусот во модерната историја, Трамп најави серија мерки наменети за олеснување на финансискиот товар за луѓето што треба да поминат неколку недели надвор од работа, односно во карантин. Трамп ги повика постарите луѓе да избегнуваат патување во Соединетите држави. Одвоено, Стет департментот им препорача на американците да не патуваат во странство. Во Соединетите држави досега има околу 1200 заразени со вирусот, од кои 37 починале.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со години наназад, општинските власти во Тетово безуспешно се обидуваат да се справат со сивата економија. Од општината вела дека и покрај казните, нелегалните продавачи се враќаат на тезгите. И од бизнис секторот се жалат на нелојална конкуренција. Од Тетово ни јавува нашиот дописник Александар Самарджиев.
Обштински инспектори ги отстрануваат, но по ден или два, повторно се враќаат продавачите на импровизирани тезги на тетовските тротоари и други јавни површини. Во Тетово ваквата состојба е редовна и речи си со години да нема поместување во насока на сузбивањето на оваа така наречена сива економија. Од Обштина Тетово вела дека и покрај казните, и понатаму нелегалните продавачи се враќаат на тезгите.
Имаше успешно отстранување на тезгите на овие диви продавачи со усмена наредба, меѓутоа за сите оние кои што не ја послушаа ова усмена наредба и кои што повторно ги враќаат тезгите назад, следија и беа изречени 6 мандатни казни во висина од 3000 до 15000 денари. За жал, имаме повторно враќање на овие тезги, нели? Но што не значи дека инспекторите не работат, тие постојано се на терен и постојано ги остануваат или пак им изречуваат усмени опомени на истите.
Објаснува Снежана Новаковска од Службата за односи со јавноста при Обштина Тетово. Мендерес Куци од Стопанската комора на Северозападна Македонија вели дека бизнис секторот постојано апелира да се работи на сузбивање на неформалната економија поради нелојалната конкуренција која се создава.
Воведувањето РЕД покажало како добар лек за сите, поготово ако се земе предвид и за компарација една соодветна, турското стопанство. Ако гледаме само некогаш како беше, беше неорганизирано и сега како е организирано, мада и тамо има обиди за таквите сгарења, но сепак таа појава донесе и за самите тезгароши по подобра перспектива. Затоа што знаат дека една работа не е дозволена, и се формализират и успеваат, и од тезгароши станале бизнисмени.
Можно е создавање на заеднички пазари или трговски центри, каде тие продавачи ќе работат легално.
И овие нашиве, ако им се прави соодветно чаре, или организиран пазар за такво нешто, или создавање на исти услови на тие луѓе кои што одмака некогаш ги прават тие работи, затоа што не се во безизвестност на некој начин, треба да се третира соодветно, дури и да се помогнат во нивните микробизнеси.
Пред неколку години, Обштина Тетово безуспешно направи обид да ги формализира продавачите преку унифицирани тезги. Не беше прифатена ни локација за пазар на големо за продажба на сезонски овошје и зеленчук.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.